ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Ogledalo na talasima Radio Svetigore danas ćete čuti predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Post u odnosu na savremena iskušenja, koje je održao 14. decembra 2014. godine u Nikšiću.
Otac Miodrag je predložio temu post u odnosu na savremena iskušenja, pa već kad taj naslov čovjek kaže savremena iskušenja, odmah dolazi do prvog pitanja kakva su to savremena iskušenja. Zar nijesu uvijek ista čovjeku iskušenja, bez obzira u kom vremenu da živimo, makar hrišćanima, ako ćemo da živimo po Bogu i po Božijem, ako ćemo da se držimo onih 10 Božjih zapovijesti. Čovjek koji hoće da se drži Boga i koji hoće da živi po tim Božjim zapovijestima, taj mora uvijek imati jedna ista iskušenja. Kaže, poštuj Boga i samo njemu jedinome vjeruj. Čovjek koji hoće da se drži te zapovijesti, za njega su uvijek ista iskušenja, ona koja mu govore, ma nema Boga. Ili ima ga, ali nije on zainteresovan mnogo za nas. Radi kako ćeš. Nemoj da obraćaš pažnju. Ako pogledaš na zapovijest, ne poželi tuđe, niti ukradi to tuđe, da će ti u svim vjekovima uvijek biti jedno te isto iskušenje, upravo to, da ne poželiš tuđe i da budeš s onim što ti je Bog dao zadovoljan, onim tvojim, i da kažeš hvala ti Bože što to ima, neću da ukradem nikad, ne ubij, ne slaži, ne učini preljubu. Dakle, to su univerzalne stvari, ali da bi to, da to ne bi bilo onako, kako bi se reklo, iz naše glave samo, a ja sam smislio da ovo naše druženje večeras počnem sa poslanicom Rimljanima apostola Pavla, da vidimo mi kako izgledaju nama savremena iskušenja. Jer mi kažemo, dobro, uvijek je bilo problema, ali Boga mi, sad su se pojavili nekakvi, Bože oprosti, ljudi naopaki, neprirodni, narkomani, homoseksualci, ovakvi, onakvi, mafijaši, lopovi. Pa kaže apostol Pavle prije jedno 2000 godina, kaže za njemu savremene ljude koji ne vjeruju Boga i koji ne idu u crkvu i koji rade sve naopako. Apostol Pavle kaže sljedeće: govoreći da su mudri, poludiše i zamijeniše slavu besmrtnoga Boga podobijem smrtnoga čovjeka i ptica i četvoronožnih životinja i gmizavaca. Zato ih predade Bog u željama njihovih srca u nečistotu, da se bezčaste tjelesa njihova među njima samima, koji zamijeniše istinu Božju lažju i više poštovaše i poslužiše tvorevini nego Tvorcu, koji je blagosloven u vjekove. Amin. Zato ih predade Bog u sramne strasti, jer i žene njihove pretvoriše prirodno upotrebljavanje u protivprirodno, a isto tako i muškarci ostaviše prirodno upotrebljavanje žena, raspališe se željom svojom jedan na drugoga, muškarci sa muškarcima čineći sram, primajući na sebe odgovarajuću platu za svoju zabludu. I kako ne mariše da poznaju Boga, predade ih Bog u pokvaren um da čine što je neprilično. njih koji su ispunjeni svake nepravde, bluda, zloće, lakomstva, nevaljalstva, puni zavisti, ubistava, svađe, lukavstva i zloćudnosti, došaptači, opadači, bogomrsci, nasilnici, gordeljivci, hvalisavci, izmišljači zala, nepokorni roditeljima, nerazumni, nevjere, neosjetljivi, nepomirljivi, nemilostivi. Oni, poznavši pravdu Božiju, da koji to čine zaslužuju smrt, ne samo da čine to, nego i odobravaju onima što to čine. E, ovdje u ovom tekstu koji počinje poslanicu Rimljanima sveti apostol Pavle, možemo da prepoznamo nekoliko nenormalnih stanja u kojima može da zapane svaki od nas, a počinje sve sa idolopoklonstvom. Znači, nijesu se ljudi poklonili Bogu pravome, nego su počeli da se klanjaju prvo sami sebi, a neki su otišli ispod toga pa se klanjaju životinjama. Kaže, četvoronožnim životinjama, pticama i gmizacima. To o čemu priča apostol Pavle odnosilo se na antički svijet i na, recimo, jelinsku grčku kulturu, koja je imala, iako je bila po svemu i mi danas u školama djecu učimo da je to bila napredna poezija, filozofija, arhitektura i tako dalje, ali oni su, njima su bogovi bili kao ljudi. Njihova božanstva su bili prikazani kao ljudi, kao muškarci i žene koji se međusobno udaju, razvode, čine preljubu, svađaju i tako dalje. To su bile božanstva. A recimo kod onih starih Egipćana, koji su isto bili Pavlovi savremenici, božanstva su bila, znate i sami, sa onih hieroglifa, one crteže, neko se klanjao vuku, neko pelikanu, neko krokodilu, neko nilskome konju. Dakle, to su bila božanstva. I sad bi neko rekao, pa kako su ti ljudi bili ograničeni, ili moguće da su se klanjali pticama i... Jer kad pogledate šta su ti ljudi pisali, recimo grčki filozofi ili egipatski sveštenici i njihovi mudraci, pa to su najveći dometi ljudske pameti. Sam čovjek, što kaže naš profesor Dimitrije Kalizić, jelinska filozofija je plafon što se tiče toga što možeš sam čovjek bez Boga da progovori i da osmisli. Dakle, vrhunac ljudske mudrosti, a tako su Boga vidjeli, kao čovjeka ili kao životinju. Što znači da im nije pamet smetala da u duhovnom smislu sebe pretvore u božanstvo. Ne samo da nisu bili glupi, nego su bili najpismeniji ljudi, možda sad kad pogledamo epohe ljudske istorije, to je maksimum, antička civilizacija, u svakom pogledu. I što se tiče društvenog uređenja, i politike, i filozofije, i umjetnosti, i sportskih takmičenja, borilišta, arhitektura, ma sve. A opet vidite, u duhovnom smislu toliko su pali da su sebe, čovjeka, su postavili za mjerilo stvari. E, iz toga takvoga odnosa, duhovnoga, proizilazi ovo o čemu, što je apostol Pavle sad sve iznabrajao. Dakle, pomutio im se um, misleći da su razumni, poludješe. I onda dalje kaže, čovjek koji nema mjere nikakve, on kreće da prisvaja za sebe pomračenoga uma, više ne zna nikakvu granicu ničemu i biva izopačen ičemu. Ono što je nama interesantno, ako pričamo o savremenim iskušenjima, evo savremenih iskušenja prije 2000 godina potpuno preslikani kao ovi naši danas. Preslikan je i razlog tih iskušenja. Dakle, gordost, odbacivanje Boga, gordost, samoljublje i gubljenje svake mjere kad je u pitanju odnos prema Bogu, prema prirodi i prema ljudima oko nas. Nema nikakve mjere. Ja sam sam sebi mjera. Koliko mogu da pojedem, toliko ću da uzmem. više nego što mogu, jer ću ostaviti zalihe za sutra, da mi sutra bio gladan. Koliko može da mi stane u kasu, toliko ću para da napunim, pa ću, ako ima malo, uzeću od tebe i od tebe da se obezbijedim. Čak ću sebi da nađem i neko opravdanje zašto to radim. Dakle, nemam mjere, jer Boga nema. Boga sam prikazao kao moj lik u ogledalu. To, ja sam sam sebi Bog. Možda onaj sa Facebooka, onaj neki profil, možda ne baš u svakom izdanju, on ujutru kad se probudim neumiven, ali ću se dotjerati, slikati i to će biti moj Bog. Znači, neki idealni Gojko Perović zamišljeni, kome teži, taj mora da ima dobra kola, mora da ima makar 2-3 kuće i vikendicu na Žabljaku i još jednu na more i djeca rastu, treba da ih obezbijedim, šta će tvoje djeca da rade, to me ne zanima, moram moju da obezbijedim, Bog je prvo sebi, bradu stvori i tako dalje. Dakle, nemam mjere i gazim sve pred sobom i tako se to onda dešava. Čuo sam jednu lijepu pouku ovako u ovim duhovnim razgovorima, kaže, pa šta mu bi, pa je ženu prevario. Koji su to razlozi u njegovome srcu, šta mu se desilo? Pa kaže, ne znam, možda ima u tim knjigama tamo kod vas, pope, to objašnjenje. Ma ne trebaju ti knjige, kaže jedna žena, reci na selo nekome, našem domaćinu, reći će ti da ne treba gledat preko plota u tuđe, ni u krušku, ni u jabuku, ni u ženu. Nije dobro da tražiš tuđe, jer ako ti ona tvoja nije dosta, onda, i ako nemaš odnos prema njoj kao prema svetinji, onda nema granice za te. Eto te, prekšu transmuškarci. Zašto ne? Ali, ne, možda vam se čini da je pretjerano. Možda se čini da je pretjerano. Ovi naši braća, koji kažu da su oni potpuno ravnopravni, hoće sva prava za sebe i tako dalje, možda oni nisu, recimo ti mladi momci, možda oni nikad nisu imali nikakvu ni djevojku ni momka i možda baš nisu, jer recimo čitam udžbenik moga sina iz gimnazije, da li sociologije, znači, gdje piše, kaže, lekcija se zove seksualno vaspitanje i ovako piše. Ako si muško, pa ti se sviđaju muškarci, ti si onda homoseksualac. Ako si muško pa ti se sviđaju djevojke, ti si heteroseksualan. E sad, ako je taj momak odrastao u elementarnoj porodici, čednoj, normalnoj, šta on znaš 14 godina ko se njemu sviđa? Možda on ima dobroga druga s kojim voli da igra košarku i od ta sugestija iz udžbenika da se njemu sviđaju momci, možda on kaže, šta će reći on? On će reći, ja se ne družim s djevojčicama. Djevojka. Moji prijatelji su muškarci. Znači, ja sam homoseksualac. Ako će da sluša, ako će da čita to iz udžbenika, ako će toga da se drži, eto mu sugestije da on ovaj... Koja je njegova seksualna orijentacija? Ali, hoću da kažem, iz razvrata, iz neumjerenosti, iz muškarca koji nema mjere sa ženama, možda on neće doći u situaciju da traži muška, ali njegova djeca koju bude on rodio iz takvih odnosa, otkud ovi momci koji baš nisu nešto sigurni u svoju identitet seksualni? Rodili su se iz brakova gdje roditelji nisu imali mjere nikakve niče. I možda su se slučajno rodili u etapi očeve želje da bude s nekom i tako. Dakle, taj nemoral je porodio ovu situaciju. Znači, prvo, znači, odbacivanje Boga, proglašavanje sebe za Boga ili još niže životinja za Boga, pa onda razvrat, pa onda sodomija i razuzda pomračenje uma potpuno. Ovi naši, recimo, Evropejci, oni vole da se prave pametni pa kažu, tamo negdje u Afganistanu su htjeli na silu da uvedu semafore na ulicama. Pa oni se pobunili tamo, oni talibani, i rekli, nećemo semafore. Mi imamo svoj neki zakon, znamo mi kako se prelazi ulici bez semafora. I sad ovi naši Evropejci kažu, pa nemojte ljudi, pa oni imaju svoja prava, ne trebaju njima semafore. Vi nemate, kaže, osjećaja za tu civilizaciju. Oni mogu sasvim fino da žive bez semafora. A ta isti čovjek nije spreman da kaže, pa ljudi ovima u Crnoj Gori ne trebaju ovi LGBT, nama to ne treba. Mi 1000 godina živimo bez toga. Mi nismo imali nikad nikakvu seksualnu revoluciju. Često se kaže kako to su popovske priče patrijarhalne. Evo uzmite Njegoša, recimo. Uzmite Njegoša. Pa on piše ljubavnu poeziju. Pa kad ih pitaš, pa gdje piše Njegoša? Pa eno, kaže Vuka Mandušić. Zaljubio se u kumu. I stvarno, vidiš, nije to neka fukara, nego Vuk Mandušić. Najbolji Crnogorac. Zaljubio, kaže, da mi nije kuma, ugrabio bi je, ne bi pitao nikoga. Pa pomračila mi. Međutim, obratite, treba Njegoša iščitati do kraja. Znači, Vuk Mandušić se zaljubio i plače. Šta radi Vuk Mandušić? Ne plače ni pred Turcima, nije mu žao ni da pogine, a kaže, gleda onu lijepu djevojku, a ja plačem kao malo dijete. Ali šta je Njegošev stav o tome? Kad je Vuk završio, pitao je Crnogori oko njega, kaže, Danu Vuče, šta ti je, šta to priča? A ovaj kaže, ne pitaj ga o tome, amanati da se ne bi štogod izbleja. Dakle, isti Njegoš piše tu divnu ljubavnu scenu. Neki kažu erotsku, ne znam. Ali isti Njegoš kaže da je to blejanje, da tako priča za kumu. Kaže, ne pitaj ga o tome više, amanati ništa, da se ne bi štogod izbleja, Vuk Mandušić. E to je taj moral. A od Njegoša do Svetoga Save mi nemamo nikakve promjene u tom svjetonazoru. Od Svetoga Save do Njegoša isti je bio moral. Takva dakle, može čovjeku svašta da se desi. Može čovjek da se zaljubi ovako. Ali o tome ne valja pričati. Nije lijepo da pričaš da se zaljubi u kumu. To ti je pogrešan put, to ti je propast. Ne pitaj ga o tome, amanati da se ne bi što god izbleja još. Idemo dalje. A mi se uvatili i učili u školi, ja sam to, za to blejanje, ja sam to pročito gledao. Mi smo u školi učili da je to Njegoš, koji se zaljubio, onaj Vuk se zaljubio i plače. I kraj. A nije to kraj, nego to je za sprdnju i za podsmijeh. I Njegoš kao umjetnik našao je mjesto i tome da opiše tu dramu toga čovjeka koji se zaljubio, ali je našao mjesto da da tome jedan moralni pečat svemu tome. Pa je li sanjao ili nije sanjao, šta je bilo, kako je bilo. Uglavnom, ne pitaj ga tome više ništa. Nećemo tome. Nećemo tome da se divimo. Nećemo na tome da gradimo naš moral. Prošle nedjelje smo u crkvi imali evanđelje gdje se pričalo o nekom bogatašu koji je imao dosta imanja i rodilo mu polje i vinograd i sve, i on, koliko je imao toga imanja, njegova je briga bila gdje će to da smjesti. Pa je rekao da mu je malo su mu ti ambari i te magacini, nego će sve to da sruši pa će napraviti još veće da bi to imao gdje da smjesti. A onda izgovara jednu rečenicu, kaže, a onda ću reći duši mojoj, dušo moja, jedi, veseli se i pi. I kaže vladika Nikolaj, kako je mogu reći duši, jedi i pi, kad duša niti jede, niti pije. Kaže, toliko je bio pomračenoga uma da on nije vidio nikakve duhovne potrebe. Odnosno, on je tjelesne potrebe izjednačio sa dušom. Ono što je tijelu trebalo, on je čitao i razumio da to duši treba. Sad dodaje vladika Nikolaj, niti se sjetio da podijeli sirotinji, niti se sjetio da to nije njegovo, nego da je sve od Boga. Ali, kaže, najguru, najluđu stvar na kraju koju je rekao, kaže, dušo, jedi i pi. A onda mu Bog kaže, pa noćas ću ti duš uzeti, gdje će to što si spremio u te ambare. E dakle, to obogotvorenje toga tjelesnoga, kad otkri, znači ako isključimo struju, ovdje dolazi do mraka. Sljedeća posljedica je, ja zapinjem za ovo i padam, jer ne vidim ništa. Onda gazimo jedni preko drugih, konačan epilog isključenja struje bit će nekoliko slomljenih, puna ambulanta, možda će se i neko posvađati tu ko se nije svađi nadao i tako dalje. Dakle, ako isključiš Gospoda Boga, kao na traci idu drugi problemi o kojima nismo ni razmišljali. Mislili smo, dobro, pošto Boga nema, onda nećemo njemu da pričamo, ja ću da živim i dalje. E pa kad ga nema, neko mora biti Bog. A onda je to, znači, moj želudac. Što kaže naš mitropolit, ili debelo crijevo, ili želudac, ili tako nešto, znači ja sam sam sebi Bog i tu nastaje haos. E sad, ovo što rekao smo za da budemo posni, znači, nema nikakvih novosti što se tiče problema. Nema savremenih problema. Odnosno, svi su nam ljudski problemi savremeni. E sad, da li se samo ciklično mijenjaju epohe, kao što su vjerovali stari Grci, kao što je onaj Špengler, onaj teoretičar istorije, govorio da mi samo živimo neke krugove, neke etape istorije, ili idemo ipak ka sve većoj degradaciji i možda je ovo ludilo grđe od ovoga ludila o kome piše apostol Pavle, to su sad neka više onako filozofska pitanja, ali u svakom slučaju mi živimo na razmeđu, mi sad ovdje, živimo na razmeđu epoha, one patrijarhalne, konzervativne, u kojoj smo, ponavljam, što se tiče Crne Gore, Hercegovine, Brda, ovog što, živjeli skoro 1000 godina u jednom istom svjetonazoru, kad je u pitanju moralni život, živjeli smo. Nije bilo ni humanizma, ni renesanse, ni onoga Markiza de Sada, ni Francuske revolucije, za nas je, eto, taj njegoš koga doživljavamo kao ovaj neku emancipaciju, jer je umio da napiše, umio da progovori, vidio svijeta, on ovako karakteriše san Puka Mandušića. To je njegov moral. E, dakle, sad ta patrijarhalna konzervativna, načeta od strane komunizma, načeta fizički, najbolji ljudi su nam hapšeni, ubijani i tako dalje, jer džabe ne možemo pričati priče ako nema ko to da posvjedoči. A ti koji su trebali da nam svjedoče kako treba, njih su hapsili ili ubili. I onda smo ostali stvarno kao siročad. I sad ide taj obezboženi, antropocentrični, sve ovo što je apostol Pavle napisao za antički svijet odnosi se na ovaj. Samo što je onda bila rimska carevina, jedna jedina na svijetu, jedina, ne je imala premca nigdje, danas imamo drugu carevinu koja isto tako izgleda da nema premca i ona sve diktira. Dakle, taj politički sud, sasud u kome se to obavlja, je otprilike ostao isti. E sad, post. Post nije samo sredstvo kojim se mi branimo od ovoga zla, nego je post vraćanje naše na temelje, na istinu ljudskog bića, a istina je da smo stvoreni po Božijem obrazu. I istina je i to da smo slobodni. Zato ću još reći šta sve nije post. Post nije meditacija, post nije izolacija, post nije neko naše usavršavanje ili duhovni trening, mada liči na sve to. To je kretanje naše u susret Bogu. Kretanje iz različitih okolnosti u kojima se nalazimo, otuda različiti tipici, a isti ciljima. Na jedan način posti porodica s malom djecom, na drugi način postite monasi u manastiru, na treći način postite sveštenici, na četvrti način postite rudari, na peti putnici, na šesti sportisti, na sedmi ovako. Ali ono što je najvažnije, to je namjera, želja i vjera a ne neki formalni obrazac. Jer ako mislimo da nam je forma bitna, dolazimo u situaciju današnjeg evanđelja, koga smo čitali u crkvi, gdje je Gospod ušao u sinagogu da uči u subotu, a ja sam jutros izašao u kuću ispred mog parokijskog doma u ulici Vuka Karadžića, koju su preimenovali u ulicu Islamsku na Cetinu. I vidim, neki ljudi došli, postavljaju one stubove za struju. Ja hoću baš da odem i da im kažem: ljudi moji, pa gdje nađu ste danas od toliko dana da postavljate stubove? Ali se sjetim da je evanđelje upravo o tome govori. Jedna žena je bila paralizovana 18 godina i Gospod je krenuo da je liječi, a ovaj pop, neki bili tamo, neki Gojko Perović u to vrijeme, rekao: ne, u subotu ne može, zabranjeno po zakonu, evo ima 6 dana pa se liječite, 7. je dan odmora. A Gospod kaže: pa čovječe, pa i po tome Mojsijevom zakonu je dozvoljeno da odriješiš magare i kravu, da napravi nekoliko koraka da bi se napojilo i napojilo. Pa ako možeš da odriješiš kravu, onda možemo i u našu sestru. A Jevreji su, zato je to jedan veliki narod, Jevreji su hiljadama godina ostali međusobno rođaci. Oni nijesu pripadnici iste nacije. Oni nijesu građani iste države. Oni su braća i sestre svo vrijeme. Oni su Avramovi potomci, potomci 12 Jakovljih sinova. Zato on kaže bez problema: ova naša sestra, iako nema pojma koja je ona po imenu. Ali kaže sveštenik: ova naša sestra, mi danas u crkvu kad uđemo pa kažemo: brate, kako si, isto ti nešto neprijatno, kao: kako brate, pa nije mi ga majka rodila. Moram da se trudim da objasnim zašto ja tebe zovem brate ili sestro. A njima je to bilo najnormalnije. Kaže: ovu našu sestru sveza Satana 18 godina, pa zar ne treba da je odriješimo danas? A nama zna često da se desi, kad o postu pričamo, da gazimo preko živih ljudi i da pitamo: oprostite oče, je li na vodi danas ili na ulju? Tamo neko pišti, zapomaže, vrišti, ništa te to ne zanima, ti uzimaš psaltir i čitaš psa, može oko tebe sve da se sruši. E sad, imaju tu dvije krajnosti. Ne valja trčati i rješavati probleme bližnjih, a ne sjetiti se psaltira. Ne valja ona priča: što te nema u crkvi? A Boga mi ne stižem, radim, bolesna mi tetka, bolesan ujak, strina, i ne stiže u crkvu. Što ne postiš? Pa nemam ja kad, bolesna tetka, pa ona jede mrsno, pa i ja uz nju, da se ona ne bi ljutila. Znači, to je jedna krajnost, da se Boga ne sjećamo sve brinući o bližnjima, a druga krajnost, vrlo opasna: mi smo našli svoju priču s Bogom, drugo me niko ne zanima, ako će sad sve da se zapali, ja imam svoj tipik i ne odstupam od njega. A moramo da budemo i čovjekoljubivi i bogotražitelji. Da bi zvono zvonilo, mora da udara u obje strane. Ja kad zvono se zalijepi ono klatno samo za jednu stranu, kažemo: Boga mi, ovo zvono se nešto pokvarilo, treba ga voditi kod majstora. Ili zvat majstora da vidi. Ne valja u jednu stranu, nego u dvije strane, i onda zvono zvoni. Pa sad smo obnavljali neku crkvu na Lovćenu, tamo na majstorima, pa su se pokupili neki ljudi, stvarno bez 3-4 čovjeka ne bismo ništa mogli da napravimo. Jedan drži neko stovarište, dao nam je, rekao: uzmite što vam treba. Drugi dao pijeska, treći priložio, mitropolit priložio zvono i tako dalje. A kaže ovaj jedan domaćin: ja kažem, kako ćemo sad, moramo napraviti spisak ovih priložnika, pa kad dođe svećenje da im damo neke zahvalnice. Ne znam, kaže pope, kako, okle bismo počeli, od koga? Ja kažem, kako ne znaš? Evo, ja ću ti reći. Ovaj priložio 3000, ovaj 2000. Počeo ja da nabrajam cifre. A on kaže: znaš u čemu je problem? Prije neki dan izašao jedan momak iz Budve ođe. Sa stricem. I vidio šta radimo. I rekao: imam ođe 10 evra. Ovo mi je tata dao, on hoće da izađem s društvom. Ali evo ih za crkvu, prilažem. Kaže: draže su mi ti njegovih 10 evra nego svi ovi prilozi, bez kojih objektivno se crkva ne bi mogla podići. I za kraj, da ne bi smo sad ušli u situaciju da prekardašimo s pričom, kad kažem da post nije tehnika, A ima raznih tehnika posta, ali nije suština posta u tome kako ću da postim, nego da želim da nađem rješenje za svaku situaciju tragajući za Bogom u nekoj mojoj. Ima čovjek u zatvoru osuđen na 10 godina robije. On ima priliku da posti i da se Bogu približi. Ima neko u Hilandaru na Svetoj gori. Svaki dan bdenija i molitve. Obojica su u prilici da se Bogu primaknu. I onaj u saobraćaju, i onaj u pekari, i onaj što igra fudbal, i onaj u vladi. Čak i ovi iz opozicije imaju šansu da se... A slušajte sad ovo. 39. psalam. Kaže, rekoh sebi, kaže David, čuvat ću se na putevima svojim da ne sagriješim jezikom svojim. Zauzdaću usta svoja dok je bezbožnik predamno. I bijah nijem i glasa ne pustim. Slušajte ovo. Mučah i o dobru. Znači, riješio čovjek da čuti. Kaže, mučah i o dobru. Ali se tuga moja podiže. Zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgorje se oganj. Progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, i dokle će trajati dani moji, da znam kako sam ništa. Znači, ni tehnika ne pomaže. Rečeno je ne pričaj, rečeno je ne jedi mrsnu hranu, rečeno je ne gledaj serije turske, ne idi u kladionicu, ne puši. Ba, mislim, ne pomaže, kaže, tuga neka izašla iz srca, jer ono samoljublje, kada ti zaključaš na svaku stranu, on onda davi dušu i srce. I na kraju se sve svodi na to da sam crv jedan pred Bogom, ima na drugom mjestu u psalmu. Ja sam jedan crv pred Bogom. I ako moja težnja nije kako da se primaknem Bogu, a mogu i kroz post na vodi, a mogu i na ulju, a mogu i, što kaže pop Đorđe Đorović, kaže, to ti je kao ono na ispitu u studenti. Ima oni koji hoće da se drže cijeloga tipika, e, kaže, ko to održi, kaže, to je desetka. Ima ono onaj mali, neki kosovski ima onaj mali, kaže, to je čista desetka. Kaže, ko hoće ponekad i ribu da jede i mimo kad je predviđeno ponekad, kaže, to je osmica, položio je on. A ima i, kaže, jede ribe svaki dan, a ne bi se omrsio ni za živu glavu. Šestica, kaže, i ti si položio, može i tako. Znači, prosto, pred Bogom je stalno, evo, završit ću sa tom anegdotom. Stalno ljudi traže neku formu jer nisu sigurni u svoju vjeru u Boga, pa kažu, reci mi, pope, šta da radim? Tačno mi reci šta da radim. Puš, nemoj mi ti te priče, može ovako, može onako. Kaže, to mi je najgore. I došao neki čovjek i kaže, treba li ja da se ispovijedim? Pitanje. Pa kažem, kao i svaki čovjek, treba, evo i mi se ispovijedamo, čak i mi, sveštenici. A šta bih ja trebao da ispovijedim? Pa kažem, sad, ne mogu ja tebi, sad, prvi put se vidim. Razmisli malo, to su ti neki opšti grijesi. Svaki čovjek je gord i svaki čovjek pa na iskušenje da ogovara druge ljude. Uf, kaže, to ogovaranje, to ti ne volim nikako. Pa dobro, mislim, osuđujemo jedni druge u mislima. Ne bih ti to ni za živu glavu. Pa možda smo malo neumjereni u jelu i piću. Znaš šta? Ja se vladam što se tiče jela i pića, perfektno. Pa dobro, kažem, ali molite, reci mi šta je grijeh? To je individualna stvar, od čovjeka do čovjeka. Neko voli da pije, neko da puši, neko voli kladionicu. Znaš šta, pope, nešto si mi, sve mi nešto vrdaš. Ja te fino pitam šta je grijeh, a ti za nešto ovako. Evo, reci mi na primjer, a bili smo na jednoj slavi, jedno selo pored Cetinje. Reci mi, na primjer, kad izlazim iz crkve i kad onaj prosjak stoji tamo ispred, da li da mu dam pare ili da mu ne dam? Pa znaš kako, ako mu daješ, evo ti, jadniče, E, a ti ovo bolje da mu ne daješ. A ako mu ne daješ, jer si cicija, ne valja ni te. Kažem, e, pa ja viš opet ti, sve nešto. Ja te pijem, jesam li mogao konkretnije nešto da te pitam? I u tom momentu dok mi pričamo, ulazi neki gost te kuće, taj dan došao na slavu, ne zna o čemu mi pričamo, nosi jednu bocu vina i onako s vrata psuje domaćina i čestita mu slavu. A kaže, gdje ste, ocava i tako. A ovaj kaže jedan, e, evo ga grešnik, kaže, da više ne raspravljamo o tome, evo ga grešnik. Eto, ne bih više imao ništa posebno da dodam. E, bih još samo jednu stvar vezano za, kad smo već kod Gorskog vijenca, samo i s tim ću da završim, obećavam. Dakle, ono što smo pročitali na početku, sveti apostol Pavle govori o tome kakvi su bili neznabožci u njegovo vrijeme. Pa, smo prepoznali sve isto. Ali to je razlik između 2000 godina. A Draško iz Mletaka se vraća. Dakle, isto vrijeme, isti ljudi, samo dijeli nas Jadransko more. Onaj ga pita dužd, jedete li vi ljude? Jedete li vi jedni druge? Kad se... čuo sam, kaže, ima neki narod, zmije jede. Ovi, kaže, u Bosni ili neđe drugo, kaže, čuo sam, jedu zmije. A kaže Draško, ma gospodaru, kaže, kako zmije? Pa kaže, strašno je sres na ulicu, a ne da jedemo zmije. Međutim, šta kaže vojvoda Draško za taj svijet? Dakle, ne opisuje neki prošli svijet, nego za taj svijet koji je preko Jadrana. Pita ga, kaže, kakav narod bješe na te strane? Pita knez Rogan, kaže, kakav narod, pitaš li Rogane, kao ostali ne bijehu rogati? Znamo, čovječe, nijesu rogati, no bijehu li zgodni i bogati? Bješe, brate, dosta lijepijih, a grdnijih 10 puta više. Od bruke se gledat ne moga. Bogatijih bješe po golemom, od bogatstva bijehu poluđel. Djetinjaku isto kao bebe. E sad da ne čitam sve ovo, ali znači poluđeli od bogatstva, ogriješili se. Kaže, ponijem tamnicama u kojima ljude drže, poznao sam da su Božiju grdno prestupili i da će im carstvo propadnuti i boljema od njih dopadnuti. Znači, ista priča kao danas, ista priča kao prije 2000 godina. Ali nije pitanje razlika u vremenu, kad je u pitanju Draško. Draško je samo iz jednog manastira. Crna Gora je bila kao jedan manastir. Sveti Petar, vladika Danilo, odnosno... Njegoš projektuje svoju situaciju. Jedan od iskušenika u tom manastiru je vojvoda Draško, koji je otišao u drugu sredinu i čudi se kod je na marš došao. E sad ovi naši Evropejci kažu, tumačeći Gorski vijenac, kaže, ma vojvoda Draško je jedna budaletina, kaže, nepismena. Vidiš i kaže, sve mu se čudi, smiješno mu je pozorište, smiješni su mu, ovaj kaže, uprtiše dvojica neku babetinu pa je nose tamo i ovamo, a mogla bi, ne znam, konju repi šupati, tako da. Znači, nije to pitanje da je Draško glup ili da je nepismen, nego Draško dolazi iz jednog svjetonazora gdje je babetinu nositi tamo i ovamo nepristojno. Kaže, obraz im nije smeto, kaže, da to rade. A od bogatstva bijehu poluđeli. Draško dolazi iz skromne Crne Gore, gdje je pitanje može li se preteći ovaj dan od siromaštva i od gladi. Neko će reći kako smo bili u nekom minusu ekonomskom tada. Ali vidite da ta situacija, taj post, Crna Gora je bila u postu jedno 230 godina. Meni kaže moj kum, koji je iz Jabuka Grakovskih, im neki ođe ga znaju dobro. Kaže, mi nismo mesa jeli, bez možda na slavu, i to kad gosti odu. A i držali smo, kaže, i živoga i svega, ali nije bilo da se post. Pa to što meni kažu neki na Cetinju, ja kažem, trebali bi malo da postite. Postimo, pope Bože, ja ti vjerujem, ne treba nam. E, kad dođeš iz te situacije gdje svega ima pomalo i gdje se uzima samo koliko je dovoljno, i gdje je pričati o tome da si se kao stari čovjek zaljubio u tuđu ženu, a gdje je to avetanje i blejanje, onda kad upadneš u civilizacijski razvijenu mletačku državu gdje su svi poludili, onda dolazi do toga sudara svjetova. E, znači, nama je dobro dok možemo da postimo i da se Bogu molimo da ne bismo poluđeli.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, na temu Post u odnosu na savremena iskušenja, koje je održao 14. decembra 2014. godine u Nikšiću.